Selamat pagi semuanya. Agak kurang tidur ya semalam. That's good. Jadi sebetulnya salah satu benefit atau kegunaan hidup ini berlandaskan sesuatu itu paling tidak ada semacam alat pengukur, misalnya seperti KPI, Key Performance Indicator in life. Makanya paling banyak orang mengukur, kalau tidak tahu apa yang untuk dijadikan ukuran untuk jadi landasan, mereka mengukur dengan tetangga dan yang disebut masyarakat. Apa itu hidup yang sukses, apa itu hidup yang berarti dan sebagainya. Kita sendiri kalau nggak tahu mestinya kepengen ngukur dengan yang lain. Makanya yang diandalkan untuk arah atau landasan hidup itu bermacam-macam sekali, tergantung masing-masing apa yang dianggap penting dan apa yang dianggap bermanfaat. Bahkan bisa dilihat sebetulnya bahwa yang dituju itu semua sama. Manusia itu ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Tidak aneh, mulai dari zaman dulu, baik Buddha yang disebut di dunia timur maupun yang di dunia sebelah barat, Aristotle itu mengatakan bahwa happiness is the goal of goals. Kebahagiaan itu adalah tujuan dari semua tujuan. Jadi artinya beliau itu menerangkan, kita jadi guru, kita jadi pedagang, kita jadi ibu, kita jadi polisi, apapun pekerjaannya, tujuannya kelihatannya untuk jadi polisi, jadi guru, jadi pedagang apa. Tapi tujuan dari itu pun sebetulnya just to be happy. So the goal of goals. Kita juga sama. The goal of goals itu nantinya happiness. Bahkan dalam hal ini kita yang mengikuti Buddha Dharma ini, yang dalam apa kita sebut Buddhis, ini bahasa Sanskertanya Bauta. Bauta itu pengikut Buddha, pengikut ajaran Buddha Dharma. Ini juga sama, dan seperti halnya kalau kita mengikuti suatu apa rangka yang kita ikuti, suatu skema, biasanya ada yang tadi saya sebutkan, biasa KPI, Key Performance Indicator, yang kita mengukur apa indikator untuk mengukur kesuksesan dibanding dengan tujuan. Tujuan dan hasil, tujuan dan hasil. Buddha Dharma ini sistemnya menurut saya juga luar biasa. Tapi kalau kita ngomong Buddha Dharma ya, seakan-akan hanya ada satu Buddha Dharma ini. Prinsipnya tetap akan satu, tujuannya sama, tapi caranya macam-macam. Karena juga begitu banyaknya orang-orang yang mempunyai kecenderungan sendiri-sendiri, mempunyai orang-orang yang mempunyai pendapat dan latar belakang sendiri-sendiri. Makanya begitu banyak tradisi itu tidak ada yang hanya betul, tidak ada yang hanya salah, tapi yang ada yang cocok. Tapi caranya hampir dikatakan semua sama. Mensubat tujuannya adalah menghilangkan penderitaan dan sebab-sebabnya. Untuk itu kita harus tahu sebabnya dan kemudian caranya untuk menghilangkannya, dan selalu akan ada KPI-nya, the key performance indicator, ada indikator sampai di mana kita sukses atau tidak. Nah, dalam hal ini KPI-nya sederhana sekali, yaitu your own mind. Kamu apakah di dalam hatimu ini tambah lama tambah duka atau menjauhi duka tadi. Nah, setelah ditelaah semakin dalam, kita bisa tahu bahwa sebetulnya terlalu banyak apa kebingungan dalam arti kata tahu yang mana ini yang mana itu. Maksud saya begini, misalnya yang tertawa-tawa dan selalu apa kelihatannya gembira, ah dari jauh kelihatan itu seperti kebahagiaan, belum tentu kan. Kamu bisa saja misalnya selalu ketawa-tawa dan kelihatannya happy. Bahkan contoh yang paling tragis, ada survei tentang badut, tahu kan, clowns. Clowns ini menurut survei itu adalah profesi yang paling menyedihkan. Orangnya banyak yang apa, kronik depresi. Justru lucu, padahal kelihatannya so happy go lucky and all that. Kita pun juga kadang-kadang begitu kan. Untuk apa, melipur diri ya, gimana kita pun aktif gitu. Itu apa, ada pesta dan selalu kemana-mana, selalu pergi ke sini ke sana, menikmati sini menikmati sana. Ini Buddha katakan itu sendiri itu sebetulnya justru yang apa, mengelabui kita. Tapi sebaliknya juga yang perlu ditekankan di sini, kesalahpahaman ini, kebingungan ini, misalnya yang kita anggap senang itu sama dengan happy tadi kan, misalnya untuk gembira. No. Atau kalau kumpul selalu dengan banyak orang, selalu sibuk, itu sama dengan selalu merasa hangat. Gitu. Not really. Sebab kadang-kadang kita dengan aktivitas-aktivitas kita pun ternyata kita merasa kesepian, merasa sendiri. Sendiri karena kita merasa tidak dimengerti misalnya. Sendiri merasa karena begitu susahnya membuat koneksi antara satu dengan yang lain. Sebaliknya, kita malah pikir lalu untuk melindungi diri sendiri supaya tidak susah dan tidak disusahkan, kita mungkin membangun benteng, menolak semua orang untuk dekat, misalnya. Memutuskan untuk memisah dari. Makanya itu juga mempunyai keuntungan, tapi juga mempunyai banyak kelemahan. Jadi ternyata apa yang kita kerjakan di luar ini, aktivitas on the outside, baik yang ramai-ramai maupun yang menyepi, same problem. Buddha ini menerangkan, menunjukkan, nih persoalannya ini, it's your mind. Ternyata not only outside, tapi your mind. On the outside ceritanya macam-macam, misal kadang-kadang kita merasa dihancurkan oleh orang itu, misalnya kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita sih, oh please, on the outside, di luar kita alami dan bertubi-tubi. Makanya yang diperlukan itu apa yang disebut cita. Ini apapun yang terjadi dalam pengalaman-pengalaman kita, ini loh mungkin kok yang perlu kita perhatikan. Jadi kita tahu yang mana yang bisa kita perbaiki untuk menjauhi duka, yang mana yang harus kita jalankan untuk menghilangkan dukanya, atau yang mana malah apa menempatkan kita selalu di situasi yang seperti itu. Jadi mau tidak mau akan selalu sama dengan variasi sedikit, senang sebentar, susah sebentar, senang sebentar, susah, tapi posisinya di situ terus. Nah, keadaan yang seperti ini terus ini yang disebut samsara. Samsara itu flowing together, hanya untuk hidup. Jadi kehidupan ini kalau dibiarkan, it's okay sih seperti ini. Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang suka. Apa definisinya? Tapi sebetulnya enggak okay. Sebab ini Buddha menunjukkan dengan tindakan beliau bahwa penderitaan itu tidak menjadi sifat dasar dari keberadaan kita di sini. Suffering is not part of our existence. Penderitaan ini sebetulnya ada sebabnya dan kelihatan sebabnya. Malah nanti setelah bertahun-tahun tambah lama tambah kelihatan dengan belajar dari tradisi Buddha Dharma ini, bahwa malah sebetulnya kalau dilihat yang ada, kalau boleh disebut ada betul-betul di dalam paling dasar dari kemanusiaan itu, loh, itu adalah jadi full potential dari kemanusiaan ini yang ada sebetulnya happiness. Sebetulnya happy dalam arti kata kalau keadaan ini tidak diganggu oleh apa-apa. Biasanya ini susah untuk lihat itu, tapi seandainya keadaan ini tidak ada apa kekacauan atau kekeruan atau pergolakan yang di luarnya, potensi terakhir ultimate keberadaan yang sebenarnya itu sifatnya happy. Meskipun happy dalam hal ini didefinisikan akan sangat lain dengan pengertian happy yang kadang-kadang kita sama dengankan dengan senang, kadang-kadang kita sama dengankan dengan keramaian, sama dengan pemilikan dan sebagainya. Jadi dasar manusia itu adalah happy. Dan mengapa? Karena bisa dilihat dengan dasar yang happy ini, makanya penampilannya dari kebahagiaan ini sendiri selalu kindness, selalu kebajikan hati, selalu kebaikan hati. Dan karena sifatnya dasar mendasar ini tidak bisa hanya dilihat dari kita saja, Untuk sementara memang tekniknya mungkin kita melihat kita masing-masing, tapi nantinya akan kelihatan, tidak usah tunggu lama, kalian akan kelihatan bahwa tidak mungkin kamu itu mau tutup toko duduk begini terus atau sendiri atau mikirkan betapa sepertinya kita mau sendiri tanpa mengikut sertakan semua orang yang ada di sekitarmu. Ini jelas. Misalnya ya, semalam mungkin kebanyakan we feel happy, tapi begitu kita mengingat bahwa sebetulnya ada loh orang-orang yang sebetulnya butuh seperti yang kita butuhkan kita, we think of them, setiap kita tahu bahwa oh, kita tidak bisa betul-betul happy total karena dengan memikirkan diri. Ini buktinya sering sekali. Waktu kita mungkin ya ibu-ibu, sang ibu atau ayah yang melihat anaknya sakit, entah ayahnya ini menang kontrak miliaran, entah apapun, saat itu juga tidak mungkin menjadi happy melihat. Bahkan ibu, ayah maupun kita pun sering melihat anak sakit, udah gantian tempat, saya saja yang sakit right? Daripada anak. This kind of thing, natural thing, tanpa di harus belajar, tanpa harus ini, natural thing. Dan mungkin dikatakan kita ini mungkin egois atau apa ya, tapi egoisnya kita ini, kita sejelek-jeleknya kita ini, dalam arti kata jelek, dalam arti kata tidak mampu mengatasi persoalan kita, jadi mungkin kita sering cemberut, kita sering galak, kita sering merasa terancam. Dan itu pun kalau kita punya pilihan mengerjakan sesuatu berdasarkan kebajikan atau mengerjakan sesuatu yang bersifat merugikan yang lain atau merugikan yang lain, jelas tidak ada satu manusia pun yang tidak ingin selalu berbuat kebajikan. Tidak ada. Tidak ada istilah orang jahat. Itu hanya kelakuannya. Orangnya akan selalu ingin baik. Kelakuannya macam-macam. Mengapa? Karena merasa terancam. Tidak ada orang yang misalnya ameng paling cerita mau dihancurkan orang, itu karena orang itu merasa terancam, membutuhkan hal-hal itu yang kebetulan mengambil dari hakmu misalnya. Sekarang tidak usah mikirkan yang lain, mikirkan kita. Kita ini berbuat unkind things, berbuat sesuatu yang tidak wajib, tidak ini, karena kita merasa terancam. Seandainya kita sudah merasa all good, tidak mungkin. Nah, all good di sini itu kita ternyata tidak bisa berpura-pura. Kita tidak bisa berlindung diri dalam kekayaan, kita tidak bisa berlindung diri dari kekuasaan, bahkan tidak bisa berlindung diri misalnya kamu mau jadi pertapa atau masuk di sana mengatakan oh I'm good, saya jauh itu. No. Kamu mau bertapa di Himalaya begini, tapi di hati masih banyak kegundahan karena kepingin kain, tapi kamu tahu sendiri bahwa tantangannya di dalam ini masih banyak yang dibutuhkan untuk happy. Kita selalu membutuhkan sesuatu untuk happy, untuk menopang kita juga supaya bahagia ini. Padahal dasarnya kindness, tapi kita masih membutuhkan hal-hal itu. Selama kita punya keberadaan begini, di mana kita masih ada senang, tidak senang, di mana kita masih selalu membedakan ini jam, ini perbuatan baik, ini orang yang menolong, ini air, ini. Selama kita masih melihat, mendengar, bercakap, kita akan selalu membutuhkan hal-hal yang menopang keberadaan itu. Kalian bisa rasakan sendiri sebetulnya. Butuhnya macam-macam. Misalnya kamu sudah mengatakan, sudah, saya sekarang sudah gak butuh uang gitu, karena uang itu paling gampang dilihat karena uangnya banyak sebetulnya. Tapi itu juga sering masih ada kebutuhan hanya ingin memiliki lebih. Terus ada yang mengatakan, udah kita gak butuh apa-apa, baju juga sudah cukup 3 lembar gitu misalnya, ini makan juga sudah cukup, tapi gak usah macam-macam. Saya kemarin 2 hari yang lalu duduk dengan Pak Andreas itu sekarang mencoba kalau malam gak makan gitu misalnya. Makan cukup. Dulu Pak Andreas yang cerita, dulu paling senang kalau keluar dengan teman-teman makan-makan kalau malam, sekarang udah gak butuh gitu. Tapi masih ada butuh yang lain juga ceritanya. Jadi selama kita itu masih ada rasa senang gak senang, selama kita masih membeda-bedakan saya, kamu, ini dan sebagainya, selama kita masih mendengar, kita selalu akan membutuhkan hal yang kita butuhkan untuk ini. Nah, dengan membutuhkan ini, seketika itu juga kamu merasa tidak berkecukupan, seketika itu juga kamu berusaha untuk mendapatkan. Membutuhkan hal untuk menopang keberadaan kita ini dulu yang disebut pancaka upadana skanda. Skanda kita ini upadana. Upadana ini artinya makanan sebetulnya, nutrients, nutrisi, upadana. Panca upadana skanda ini badan kita, keberadaan kita di sini ini masih selalu akan membutuhkan sesuatu selama kita masih punya senang susah wedana. Selama kita lihat apa, selalu masih bisa mendengar, masih bisa melihat dan sebagainya. Jadi bukan ini perbuatan jahat, bukan ini jelek, ini bukan ini kotor, tapi that is it, katanya seperti itu. Jadi jelas, selama kita punya badan seperti ini, punya pikiran seperti ini, kita akan tetap mau tidak mau membutuhkan semacam ini. Karena memang seperti itu. Nah, Buddha ini menunjukkan, okay, kamu tetap semacam itu. Makanya Buddha ini dikritik oleh para pramana-pramana di sana, karena Buddha ini selalu terkenal tidur siang gitu. Ya kenapa? Karena memang kalau badannya memang membutuhkan, then you sleep. Buddha juga tahu bahwa badan itu ternyata butuh makan juga, makanya Buddha makan. Tapi terus Buddha diangkat, okay, makan ini karena kebetulan, makan ini kelihatannya setiap hari dan setiap hari beberapa kali, maka itu juga dibuat ajang pelatihan. Okay, sekarang daripada itu kita latih misalnya untuk mengetahui seberapa banyak toh kita membutuhkan itu. Persoalannya itu bukan butuh atau tidak butuh, tapi jangan sampai kebutuhan untuk badan ini atau keberadaan ini menambah penderitaan kita, menambah apa, mencengkram keberadaan kita, mencengkram pikiran-pikiran kita. Yang asalnya sebetulnya hanya memang kebutuhan. Kalau badannya seperti ini, butuh, misalnya butuh dipuji, dikatakan, meskipun kamu jadi bertapa yang dengan begini di Himalaya, itu masih senang dipuji. Nah, ini makanya dikatakan hidup ini selalu dihembus 8 angin yang dikatakan Loka Vipati Sutta. ini saya di sini kok kelihatannya agak kejang, mungkin karena tidurnya senyum terus. Dengan adanya selama dihembus dengan 8 angin ini, yaitu mendapatkan kehilangan. Kalau mendapatkan senang, kehilangan tak senang. Dipuji senang, dikritik sedikit aja, orang punya pendapat lain, no, enggak senang. Dihormati dan apa punya kekuasaan, senang. Dianggap remeh, tidak diperhatikan, tidak senang. Dan senang itu sendiri lebih cocok senang daripada enggak senang. 8 macam ini. 8 angin yang mengepus dunia, loka pribadi sudah dikatakan. Makanya ada cerita seorang biku ini di Tiongkok, dan biku itu juga sastrawan, temannya yang tradisinya lain tinggal di seberang sungai di dari wihara beliau. Pada suatu hari beliau lewat di depan wihara temannya ini, lalu menulis dengan apa sastra bahwa mengatasi 8 angin, duduk di batu kencana menikmati suara pangau. Wah, indah sekali syairnya. Nah, temannya ini pulang, dia kata syairnya, mengatasi 8 angin, duduk di batu kencana dan seperti itu. Artinya kelihatannya temannya sudah mengatakan, saya sekarang berhasil menaklukkan, mengatasi 8 angin ini karena sudah enggak butuh apa-apa. Terus temannya ini menulis, maaf ya, kentut, fart, surat dayakannya, kirim kembali. 20 menit kemudian temannya datang, apaan kamu tulis gitu? Angin berembus. Sukar untuk makanya Buddha mengatakan, nih kamu angin berembus, kamu akan menolak begini keramaian, duduk di sini masih ada rasa ingin diketahui, ingin eksis, ingin ada kesombongan. Yang hidup di dunia biasa, yang ramai gitu, ingin eksis, punya kesombongan, sama seperti itu. Cuman lingkungannya lain. Yang ini caranya dengan menulis syair, saya sudah mengatasi 8 angin, makanya waktu ditulis kentut gitu, marah. Dikatakan semuanya persoalannya sama. Tapi ini lalu dijabarkan gitu. Kalau begitu, apa sih yang menjadi sebab? Dan kembali lagi, itu almay. Nah, Buddha pada saat itu tahu persis mengapa kok beliau akhirnya bisa melihat itu semua dengan gamblang. Itu ternyata hanya dengan hal yang sederhana, yaitu beliau ingat pada waktu duduk di bawah pohon jambu, lihat ayahnya kerja, that state of mind itu sebetulnya sederhana sekali. Mencoba tidak dicengkram oleh kebutuhan-kebutuhan indrawi ini, dan masih tetap bisa menganalisa, jadi tidak tidur, tidak kebal, tidak apa-apa, dan alert. Lihat, maka kemudian Lihat-lihat. Oke, teknik dasarnya itu nusati. Nusati itu to track, mengikuti, mengikuti. Nusati, jadi tracking our mind, tapi tanpa terlalu fokus begini menjadi lelah. To track itu apa ya? Tahu kan ya? Mengikuti itu terus, tracking your mind. Nah, mulainya yang paling mudah, track your mind itu yang paling mudah, itu yang bisa dirasakan di badan ini. Kemudian tambah lama, tambah banyak yang di track. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya bisa kita ini selalu sadar, selalu awas, selalu lihat, selalu merasakan apa yang kejadian di dalam badan dan pikiran kita. Karena ternyata nanti akan jelas, kelihatan jelas bahwa yang di badan pun itu juga yang dipikirkan. Maksudnya, kita ini tidak, kita kan kemarin sudah menganalisa bahwa ternyata tidak mungkin kita ini melalui badan tanpa memikirkan. Misalnya kalau kita merasakan kaki kiri saya gatal, mau garuk kaki kiri, itu mesti dibayangkan ada kaki kiri yang lagi digaruk. Enggak cuma lihat gini, tapi lihat pun juga mesti dibayangkan ada kaki kiri yang digaruk, karena badan putih yang begini. Jadi tekniknya, lalu semakin kita awas, semakin kita ingat yang mana yang ini, semakin kita ini hadir, semakin mungkin kita bisa tidak mengantisipasi, tapi mendeteksi. Ada deteksi kalau kita mau memperbuat sesuatu atau mengalami sesuatu yang sifatnya mendekati duka tadi. Nah, saya ulangi ya. Jadi semakin kita awas, semakin kita hadir, semakin kita bisa mendeteksi jika di dalam pikiran kita, misalnya kita mau sok, mau pamer dengan teman jam baru atau posisi baru atau apa, kita sudah tahu nih, ini hanya mau pamer, right? Kita mendeteksi. Urusannya bukan salah atau benar, right? Bukan this is wrong, this is right. Tapi dengan begitu kamu nanti terudak-udak nih. Ini yang menggundah hatimu, terudak-udak, tidak tenang, terudak-udak. Ini bahasa Sanskritnya klis, klista, itu klis, itu tidak tenang, bergejolak, itu klis. Makanya hal-hal yang menyebabkan ini disebut klesa, kilesa. Jadi kilesa ini tidak ada hubungannya dengan kekotoran batin, dengan apa, no. It's just yang menyebabkan kamu kehilangan ketenteraman, kehilangan ketenangan hati. Klis itu gejolak, memutar. Klesa itu, makanya klesa diidentifikasikan oleh Buddha mengatakan ini yang perlu diawasi. Intinya kemudian diterangkan bahwa intinya adalah kamu mau menolak dan mauin ini. Jadi yang untuk mendeteksi ini kita butuh sesuatu yang untuk selalu hadir, dan itu ternyata ada skillnya, dan skillnya ini ternyata bisa dikembangkan. Mulainya kan dengan setelah dianalisa kemarin malam, kalian sekarang sudah jadi expert semua bahwa salah satu yang akan selalu ada dalam setiap kali kita berpikir, berkata atau berbuat, salah satunya itu yang namanya manasika, atensi, tension, selalu lihat, selalu hadir. Ini loh yang mau dikembangkan. Ini semakin ini dikembangkan, semakin ini tajam, semakin ini itu, semakin kita mungkin mendeteksi begitu ada keinginan yang sekarang kita tahu bahwa misalnya kita tahu bahwa ini kalau saya berpikir begini, kalau saya mengatakan begini, kalau saya bertindak begini akan menyebabkan justru mendekati penderitaan, tidak menjauhi penderitaan. Tapi kadang-kadang kita tahu itu pun, misalnya kalau kita marah, di tengah-tengah kemarahan sebetulnya kita sudah tahu nih, ini saya lagi marah, mau marah. Wah, sebetulnya juga saya ini apa? Sebetulnya juga tidak patut marah seperti ini. Terus tapi keputusannya udah terlambat, terusin malah marahnya. Terus padahal kita tahu benar di tengah-tengah ada penyesalan seperti ini. Loh, kok saya begini lagi ya? Ya apa enggak? Right? Ini karena kita enggak terlatih. Kita udah tahu nih. Ini sebetulnya yang saya omongkan itu juga enggak 100% benar. Paling 75% benar. Terus diralat sendiri. Enggak 50% paling benar. Enggak sebetulnya cuma 10%. Tapi udah tetap apa? Tanggung. Terus malah marah gitu. Karena kita tidak biasa mendeteksi hal-hal semacam ini. Kita tidak punya alatnya, kita tidak punya skillnya untuk itu. Makanya Buddha bilang, yang ini justru bisa ditumbuh kembangkan. Skill ini justru bisa kamu pertajam. Skill ini bisa kamu perkuat. Skill ini. Jadi tujuannya itu. Memang ada meditasi ini yang mengembangkan teknik-teknik tertentu. Misalnya oleh Alara Kalama gitu, atau Udakara Maputa yang mengajarkan ini sampai begitu. Tapi itu oke-oke saja. Cuma dalam hal ini Buddha mengidentifikasikan juga yang penting itu digunakan untuk nusati, untuk tracking your mind, selalu mengikuti mind, selalu hadir, sehingga kalau ada apa-apa kita itu bisa mendeteksi. Nah, ini tekniknya makanya oke, belajar mulai yang gampang dulu, mendeteksi badan. Ini karena gampang, karena bisa kamu rasakan, dan ini langsung di sini. Keuntungannya, kalau kamu selalu mendeteksi badan, apa ada sensasi yang ada di tubuh ini, dalam tanda petik, kamu sekarang tahu bahwa tidak ada yang namanya tubuh, atau yang belajar meskipun kelihatan semacam begini, tapi kamu tahu itu apa yang embodied, itu yang ada di sini. Itu pertamanya kamu bisa rasakan, kamu tahu first. Kemudian yang biasa kamu tahu, senang tidak senang, ya, kamu bisa track that one too. Saya lagi senang, saya lagi gak senang, 30%, 50%, gak merah, merah jambu, hijau, kuning. Terus kita selalu bisa track that. Atau kita juga track state of mind saat ini. Ada kemarahan, ada kejengkelan, atau ada kebosanan, ada ngantuk, ada apa, penyesalan, pikiran kemana-mana. Ya, you track juga yang biasa. Atau sebetulnya tujuannya nanti ya, track everything. Ini mungkin buat su apa, mungkin jarang mengalami, tapi kita-kita ini sering kalau ngantri beli pizza itu lihat menunya, pilihannya apa ya. Kalau yang vegetarian gampang, malah vegetarian pizza Milano atau apa. Cuma yang milih ini ada yang pakai salami, ada pakai ham, meat lover, pakai bacon. Yang ini pakai anchovies, pakai mozzarella, pakai cream jelly. Tapi kalau kita akhirnya kalau mau menguasai semuanya, itu ada yang namanya the works, everything. Nah, everythingnya itu artinya semuanya dalam hal meditasi bawana ini yang ingin di track itu semua pengalaman. Makanya ini tadi yang pertama tadi di badan Buddha mengatakan kaya kaya nusati wiharati. Di badan ini kamu rasakan apa yang kejadian di sana, semulanya aktivitas di badan pertama. Yang kedua feeling, vedana nusati, itu yang kamu track. Yang ketiga your state of mind, marah, jengkel, sombong, ngantuk, segala macam. You track of mind that. Yang ketiga mulai ini kamu bisa lihat gradasinya ini. Tambah lama tambah luas, tambah lama. Yang terakhir yang disebut dharma, the works, everything, salami, udang, mozzarella cheese, everything, you include that untuk di track on that one. Nah, empat ini yang disebut selalu hadir, sakti, apa, sati yang selalu hadir. Patana-patana ini sering diterjemahkan upastana, tapi sering juga tanah, jadi terjemahnya lain, tapi sebetulnya selalu hadir dengan sati. Nah, sati sendiri ini kata asalnya itu sarati atau mengingat. Jadi ada faktor mengingat. Sati ini ada yang disebut faktor mengingatnya. Memang kapan itu, berapa hari yang lalu sudah bicarakan, akhirnya yang ditujukan sudah enggak usah diterjemahkan karena sati ini sulit diterjemahkan. Ya kalau memang terpaksa diterjemahkan, yang paling mendekati itu kok mungkin perhatian. Perhatian. Sebab dalam perhatian ini konotasinya bisa juga hati-hati, itu misalnya apa, care, careful, care di sini. Tapi yang saya selalu gunakan itu malah di bahasa Jawa, di perwayangan. Dulu pun di Jawa ini, apa di Indonesia ini, Buddha Dhamma banyak, dan bahasa daerah itu malah sering lebih apa, bisa digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal seperti ini daripada bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini masih muda, jadi sama sekali tidak memadai, apalagi kita nerjemahkannya dari bahasa Inggris. Yang notabene si penerjemah itu jarang praktisioner, jadi gak ngerti, cuman hanya nerjemahkan cuma dari kata-kata, ini kan susah. Misalnya kata upaya, semua kita tahu kan, kata upaya artinya bahasa Indonesia kita tahu, bahasa Inggrisnya susah. Maka ada yang diterjemahkan method atau method, not right. Makanya terus itu terjemahan bahasa Indonesia menjadi metode, lucu sekali. Padahal seandainya diterjemahkan kembali menjadi upaya, semua orang tahu ini arti. Nah, di bahasa Jawa sati ini ceritanya di perwayangan. Jadi kebetulan saya dengar, saya juga terperangah karena itu persis definisinya, karakteristik dari sati ini. Yaitu pertamanya yang namanya apa, waspada dan bijaksana, waspada dan bijaksana. Ini apa karakteristik yang kedua pertama. Waspada kita semua tahu, right? Bijaksana kita juga semua tahu, tapi dalam hal ini artinya tahu membeda-bedakan. Ini ini mau marah, kita udah ini jangan dikurangi lagi. Jadi hidup ini, sebab ini yang namanya sati, karena the works meliputi semuanya. Ini nanti akan ditunjukkan betapa menguntungkannya jika kita ada sati selalu hadir. Selalu hadirnya sati patana. Betapa banyak manfaatnya jika kita selalu menghadirkan sati ini. Panjang hidup. Untuk kerja, makan sate, tidur ngorok. Tapi yang apa, sate ini selama kamu tetap kerja, apa, duduk, untuk semuanya menghadirkan sate patar. Jadi waspada, selalu tahu karena semua hadir. Kemudian yang berikutnya ini hening, awas, eling. Hening itu artinya stabil, menang, diam. Bahasa Jambinya apa? Novi. Tahu. Ini artinya menang itu diam, artinya stabil. Seperti kalau tidak ada ombaknya, sebisa-bisanya. Seperti kalau di danau tidak ada ombaknya, hening. Nah, karena hening, karena menang, karena diam, karena stabil ini menjadi hening. Hening kita tahu kan, mengheningkan cipta itu artinya jernih. Hening, jernih. Pikiran yang stabil, clear, jernih. Awas, kita tahu, selalu siaga. Hampir seperti waspada, tapi waspada itu di belakang awas ini malah forefront, kita lihat. Maka ada kata-kata mengawasi atau awas, ada galian lubang. You know, all that word, ini awas mengawasi. Dan iling, ingat. Iling, ingat. Ini karakteristik dari sapi tadi atau smerti, yaitu sana. Jadi tujuan kita ingin selalu menghadirkan sati supaya mungkin. Jadi hal itu. Nah, tekniknya, pengembangannya mulai dari apa yang sensasi-sensasi apapun yang ada dalam tubuh, kemudian senang, susah, perasaan khusus untuk itu, vedana, kemudian dengan state of mind, waktu itu kamu lagi seperti apa, senang, marah, ngantuk, segala macam, kemudian terakhir semuanya, include semuanya, dharma, yang disebut dharma, empat hal itu, empat satipatthana. Nah, yang kita kerjakan di sini ini juga apa, berdasarkan satipatthana, tapi malah disederhanakan, tapi tidak kehilangan sama sekali tujuan dari satipatthana ini. Yang kita kembangkan sekarang dengan apa teknik this meditation ini juga very very much apa practice di Buddha Dharma semacam ini, terutama nanti kalau ini berkembang ke lewat utara, you know, di Tiongkok, di Korea, di Jepang, ini semacam ini. Oh, tadi nggak nyalanya. Kenapa? Very good, very good. Memang tadi, dari tadi sampai sekarang saya ini cuma pemanasan. So clear, right? Clear, right? Di mana apa yang kita kerjakan ini 100% sesuai dengan satipatthana. Tapi karena beratus tahun, beribu tahun bahkan berkesempatan untuk dikembangkan sehingga ini disederhanakan, dan tidak cuma disederhanakan, ini nanti efektivitasnya luar biasa, baik untuk yang punya banyak waktu maupun terutama yang selalu harus masih sibuk. Kita kehidupan juga sibuk kan ya, misalnya di kantor selalu mikir kemajuan. Di samping mikir kemajuan perusahaan, biasanya kita juga mikir kapan yang ambil cuti, gitu kan. Bayarannya kapan naik, itu juga kesibukan bagian untuk dari apa kantor. Jadi prinsip ini karena juga tidak begitu sukar, karena tidak membutuhkan apa teknik yang macam-macam. Jadi tujuannya bukan mengembangkan suatu teknik, jadi kamu jadi expert dari teknik ini, no. Tujuannya mengembangkan skill, kemampuan, kebiasaan kamu selalu hadir untuk track your mind, untuk selalu kamu ikuti your mind. Tujuannya itu, right? So, we do. Cuman kemarin kita sudah mulai dengan yang paling tentara dulu, yang paling obvious dulu, yaitu dengan tracking the mind. Not about easy, tidak hanya karena ini lebih mudah atau tidak, tapi yang kelihatan dulu, yang kentara dulu, yang bisa dilihat. So the mind, body, apa yang kita katakan tubuh ini, kita mulai. Kemudian kita lihat. Mata buka sedikit. Esok kelihatannya sudah siap ini. Dua mili. Nah, hari ini kalau bisa 4 mili, right? enggak soal. Benar-benar kalau kalian, saya tahu, saya sendiri apa dulu dan sekarang pun kalau memang kadang-kadang mata pun tetap aja. Yang penting absolutely relax. Cuman jangan dimanjakan badan ini. Misalnya baru berasa sedikit gerak, baru berasa gitu. Dia mati, apa bukan dia mati? Itu salah satu yang kita amati, kita track. Nah, kombinasi keinginan dan kemudahan tersebut. Ini nantinya makanya kamu bisa mengembangkan kepedulian. Kamu bisa lihat nih, oh temanmu itu lagi susah, ini lagi pikiran. Kelihatan kok di wajah. Misalnya, gak bisa begitu itu karena kamu punya apa kepekaan mungkin untuk bisa lihat wajahnya. Kemudian kamu pikirkan apa ya yang saya bisa kerjakan sih. Apa ngomong dengan dia atau apa dia itu nanti datangnya karena kita track aman, kita sendiri tahu di mana ada kebaikan. Kita tahu kan kalau kita berbuat baik rasanya seperti apa, tahu kan? Nah ini loh yang diingat lain kali, oh lebih baik itu daripada yang ini. Kita tahu kan kalau kita lagi jengkel betapa rasanya, atau lagi iri hati, atau lagi tidak merasa tidak anu, tahu kan waktu lihat kepingin ini begini itu tahu loh rasanya. Gejolak kan, gejolak flash namanya, ini flash ya. Pokoknya kalau ada gejolak, ada ini namanya flash ya. Selalu ada. Jadi sebenarnya terjemahan kekotoran batin itu saya juga gak ngerti dari mana, apa definisinya. Di Abhidhamma, apapun versi apapun yang menerangkan itu, tidak ada terjemahan mengatakan kekotoran batin. Yang dituduh justru ini mestinya biku-biku atau biku-biku yang di sana kena menganggap ini kotor, no. Itu hanya desas-desus. Dan saya kira kok bukan gitu. Ini karena kita kelemahan kita ini kebanyakan kata-kata yang kita gunakan ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya defilement. To defile something itu salah satu arti bisa mengotorkan. To defile. You defile my book. Kamu mengotorkan atau menyumbat buku saya itu bisa. Tapi defilement itu artinya macam-macam juga. Yaitu sesuatu yang seperti infected itu juga sering digunakan. Nah, makanya it's very interesting. Apa? Jadi kalau bisa dirasakan saja daripada diingat-ingat definisinya maupun terjemahnya. Jadi yang namanya klesa atau klesa ini apa? Kelisa ini yang mengudak-udak dalam hatimu, yang membuat kamu tidak tenang, yang tidak tenang. Jadi setiap kamu ada yang tidak tenang, kamu tahu ada klesanya. Enggak sukar kok, meskipun pakai kata yang aneh-aneh. Baik. Nah, sekarang kita teruskan. Jadi kita mulai dari Pak Todi buka mata. Tujuannya ini satu persatu. Tapi kalau enggak satu persatu, okay juga. Kemarin kita juga sudah ngomong, okay, kita bisa meminjam istilah. Ada yang di luar, pemicunya ada yang di dalam. Jadi yang di luar, pendengaran, penglihatan, kebauan, perasaan, ini yang kamu rasakan. Dan yang di dalam, pikiran-pikiran kita keluar. Right. Nah, hari ini saya enggak mimpin kita semua apa atau mau lead. But today we all can do it in silence. Mulainya pelan-pelan dengan dipandang. Nah, teknik yang jangan dilupakan dalam ini, karena ini bentuknya yang disebut shamatha meditation, yaitu selalu kita membuat persetujuan dulu tentang tambatannya apa. Nah, tentang tambatannya apa. Jadi misalnya mau ditambatkan di kita tambatkan dengan okay, ini di badan gitu ya. Ya itu saja, ini kamu janjian badan saja. Jadi kalau ada suara, no. Ada apa? Ini kan movement kepada anak-anak saat ini, misalnya naik turunnya nafas, itu saja. Karena itu janjinya kan. Ini tujuannya hanya untuk lebih mudah memfokus. Kalau kamu tahu in one point, so, pada atau kemudian kamu dengan termasuk mata, ya mata buka sedikit, kamu lihat apa yang ada di depanmu tanpa terlalu fokus. Suara sekarang tidak, belum. Kemudian kamu buka channel misalnya pendengaran. Nah, sekarang pendengaran, penglihatan, dan kamu yang ada rasakan di sini. Terus kamu ya semuanya termasuk mungkin ada yang ada di mulut. Semakin kita bisa hadir, hal-hal itu sebetulnya semakin bisa kita rasakan. Kemudian so itu yang eksternal, semua yang di dalam. Nah, sekarang pikiran-pikiran kita masukkan juga, jadi enggak ditolak, enggak dimana, dia tidak berarti lalu kita jawab, kita tak apa, tanggapi, no, just let it go, datang keluar, datang keluar. Jadi sekarang jadi orang repot nih, ya, meskipun pagi-pagi begini, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, kita dengar, dan apa yang disini, di. Nah, anehnya buat kita-kita ini yang tidak biasa, semakin kita begini, semakin begini, pikirannya pun pelan-pelan akan mulai tenang, mulai mengendap, karena kehabisan input. Input datang gak ditanggapi terus, input datang gak ditanggapi terus. Dulu kan input datang tanggapi, yang dulunya 2 jadi 4, 6, 8 malam. Mulainya sederhana sekali. Seperti kalau kita mulai bertengkar gitu kan, selalu orang bertengkar itu kalau diamati kan lucu. Mulainya sebetulnya simple. Pagi misalnya tanya, lu kaos kaki saya yang hitam di mana gitu misalnya. Tanyanya simple. Tapi lalu bantar-bantar, apa nggak punya mata, cari sendiri gitu, atau gini-gini. Nanti akhirnya dari urusan kaos kaki sampai saya memang nggak pernah suka mamamu. Gitu kan, apa hubungannya? Ini karena kebiasaannya begitu itu. Hal kita ini tidak punya skill untuk misalnya sebetulnya kalau bertengkar pun ternyata butuh skill. Sebab kalau bertengkar hal yang mulanya simple menjadi-jadi, right? Apa gitu juga gitu, right? Kelihatannya iya juga mesti. Jadi semakin kita hadir, meskipun bertengkar di tengah-tengah, udah ini kalau sudah mau ngomongin mertua, udah jangan dulu, kayak misalnya. Sebab ini loh, yang diomongkan ini teringat. Besoknya mungkin sudah lupa makan sate sama-sama mungkin, tapi dia nggak suka sama saya. Padahal pada waktu itu, nah lucunya kalau orang lagi marah, ini yang dulunya orang pendiam, yang dulu ngomongnya enggak bisa, jadi pandai sekali ngomongnya. Kata-kata yang keluar, kata-kata terpilih semua, yang semuanya sifatnya menyakitkan, itu bisa kita tahu semua. Ini entah dari mana kamusnya, terus kalau lagi marah itu terbuka. Yang dulu wajahnya senyum-senyum jadi galak, apalagi yang galak ya. Itu lebih-lebih. Jadi kita sekarang tracking. Kalau kita tahu, ya memang kadang-kadang kita perlu kan, apa, pasang muka galak itu kan perlu kadang-kadang. Padahal kita juga jarang tahu bahwa justru kamu pasang muka galak malah kelihatannya lucu. Orang bisa ketawa malah gak kelihatan galak. Galak itu malah kalau diam, ada apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, mesti ada apa-apa. Gak apa-apa. Ini teknik-teknik marah yang salah. Dan ternyata gak usah gebrak meja, diam saja itu banyak kacau ke orang. Ngaco, right? Ditanya, ada apa? Malah kadang-kadang gak usah noleh. Ini yang namanya cold hell, neraka dingin, yang sudah pernah kita rasakan, kita lagi praktek lagi menjalankan. Yang hotel ada, yang marah berbareng itu neraka panas. Hotel itu seperti itu, dikatakan begitu dinginnya sehingga tulang-tulang ini retak. Ini sebetulnya slogan bagus buat obat anti rematik. Okay. Now on serious stuff. Atau mau ke belakang dulu atau gimana? Oke. Okay. We want it. Let's just do it well this time. Right? Kita kan sekarang sudah mahir nih semuanya. Jadi jangan lupa ini hanya apa belajar tekniknya, tambah lama, tambah sih. Dan yakinlah semuanya bisa. Tidak ada yang enggak bisa saya ke meditasi dan enggak perlu diukur lamanya. Dan tidak perlu diukur apa kedudukan yang berada. Ini itu hanya untuk menolong. Teknik-tekniknya mereka sudah tahu bahwa kalau duduk itu kaki ini kan memang untuk duduk bersila itu enggak normal memang. Makanya digunakan sedemikian rupa sehingga menjadikan wedging. Wedge itu apa ya? What is wedge? Ganjelan. Untuk ganjelan jadi badannya itu pertamanya kakinya untuk ganjelan. Nah dikatakan tangan ini kalau bisa tangan kanan di atas tangan kiri, dua jempol bertemu begini. Ini ya nantinya ada teorinya, ini ada chi atau prana yang lewat terus dari badan kanan, badan kiri nyambung itu. Jadi gak lewat sini, chi-nya butuh lewat oh. Tapi saya pernah mandap begitu. Nah tangan, kalau kaki, kaki kanan, tumpang kaki kiri, itu kan paha. Kalau kaki yang sendiri yang tempat nyambung kan susah ya. Jempol kaki dua bersentuhan itu kan nggak bisa. Jadi teori ini nyambung sebetulnya sampai sana jalan butuh. Oh sorry, gua bikin cinya naik. Makanya kadang-kadang kakinya lalu cinya lama-lama malas lewat situ karena nggak nyambung. Makanya sering kakinya yang paling betul dulu. Iya. Nah, ini bisa aja di teori. Tapi dikatakan kanan di atas kiri duduk di sini. Tulang belakang kalau bisa dibayangkan seperti tumpukan-tumpukan koin. Jadi tumpukan koin itu dengan sendirinya berdiri. Enggak gini, enggak gini. Nah kepala ini menarik. Dulu waktu kita lahir berat kepala kita itu 25% dari berat badan. Tambah gede sekarang memang berkurang, tapi masih berat ini kepala. Kilo-kiloan. Nah kalau bisa ditumpangkan di tulang belakang ini kalau bisa. Makanya tidak, jangan terlalu menunduk dan gitu. Nah kelemahannya kepala ini, waktu kita nunduk itu bukan tulang yang memegang. Ini otot di sini dan di sini. Hanya dua otot kecil sebetulnya yang menarik kepala ini supaya enggak jatuh, yang mengikat. Nah ini makanya kita selalu pegal di sini karena apa, dua otot ini yang menarik. Makanya semakin kita menemukan posisi yang benar atau yang tepat, itu tidak sama untuk semua orang kok. Kita coba nemukan yang nyaman saja. Kalau begini memang rasanya nyaman, tapi sebetulnya lama-lama karena ini yang bekerja ini otot di sini. Kemudian kita nanti bisa lihat ke atas. Right. Nah ini ada kata-kata juga, ini very Chinese, mengatakan kalau meditasi body like mountain, breathing like the wind, mind like the sky. Badan seperti gunung, napas seperti angin, pikiran seperti angkasa. Artinya badan seperti gunung apa? Oh, bukan besar gitu ya. Seperti Hartono. Badan apa artinya itu bukan cuma hanya kokoh. Artinya bukan hanya besar. Tapi menurut kamu apa artinya? Gunungnya muncul begitu, itu juga. Tapi dalam hal ini sebetulnya simple. Kamu body like mountain itu udah jangan ngapa-ngapain. Gunung itu kan gak pernah gerak, gak pernah apa, hanya bang begini kan. That's one of the thing. Jadi badan seperti gunung artinya yang stabil, gerak. Find the things, that's it. Duduk seperti gunung. Breathing, napas seperti angin, artinya angin ini macam-macam. Ada angin yang istilahnya apa, sepoi-sepoi, ada angin kencang, ada apa namanya, beliung apa, puting beliung, ada juga kan, itu angin juga loh. Jadi kalau napasnya lagi ngos-ngosan, ya ditenangkan sedikit. Tapi napas panjang, biar napas panjang. Napas pendek, napas pendek. Just like the wind, very easy. Right. Come on. Mind like the sky, artinya seperti angkasa, artinya luas, tak terbatas. Jangan disalah mengertikan dengan awan, halilintar, angin yang ada di pikiran. Ini akan ada. Angkasa selalu akan ada awan lewat. Awan pun macam-macam. Ada yang putih seperti kelinci, itu was cute. Tapi kadang-kadang abu-abu, kelihatan seperti apa, bulldozer gitu, apa. Kadang-kadang ada halilintar kuat seperti pikiran kita kan. Kadang-kadang ada. Dan itu kan hanya kontennya. Kita jadi angkasanya, tetap aja di situ. It's a blue sky. Malam angkasanya sama, pagi angkasanya sama, mendung angkasanya sama, hujan angkasanya sama. Tidak. Kita kalau bisa main like that, semuanya lewat, isinya okay. So, right, body like a mountain, breathing like the wind, mind like the sky. Dan dengan begini terus kita begini. Jadi ini tadi begini, makanya sering di pundak ini kalau bisa jangan tegang, let it loose pundak di sini, tangan juga begini. Nah, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa di wajah ini ada sesuatu, otot yang tegang malah. Kita kendurkan, kita kendurkan di sini. Nah, kita bisa rasanya. Just let it go. Intinya kaki yang paling nyaman, tangan yang paling nyaman, dan kita jalankan. Just enjoy being present. Sebab ada satu hal penting yang harus diingat. Sambil kita tutup mata, tiap menit umur kita ini berkurang 1 menit. Jadi kalau kita nanti 24 menit atau 25 menit, oh, kalau ada yang tanya 24 menit itu hanya hitungan waktu itu di India, yang satu katakan namanya 1/60 hari sama dengan 24 menit, itu hanya hitungan Ayurvedic, urusan apa, hanya enggak usah 25 menit, setengah jam atau enggak usah terlalu lama. Pokoknya kalau kita latihan nanti di rumah, kalau memangnya nanti jadi apa, sesuatu yang senang lah, kalau lagi nikmati berhenti aja, jangan tunggu sampai enggak mati jadi besoknya kepengen lagi. Nah, jangan terlalu lama, kalau lama udah bosan, besoknya ugal-ugalan. Kalau lagi enak-enaknya ini berhenti, cuma kalau bisa sama waktunya. Dan yang kemarin tanya, justru yang namanya betul-betul sati atau mindfulness itu kan ada ingatnya ya. Nah, kita mikir meditasi kan harus seperti like mountain, mind like the sky, berarti enggak, lupa kan ini meskipun semua. Tapi kadang-kadang kan kita tahu-tahu pikirannya melayang-layang. Yang dunia meditasi ini seperti melamun lalu kan, melayang-layang kemana-mana. Kemudian oh, gitu kan, harus kembali. Oh, okay. Sebetulnya, ya betul-betul moment of meditation yang betul-betul berharga itu O-nya tadi. Oh, karena pada waktu itu kita ingat, oh harusnya ingat semua. Nah, ini yang sering disalah mengertikan. Dipikir harusnya begitu kan, O-nya itu kegagalan. No, sebetulnya O itu justru menunjukkan kita sadar, kembali. Jadi please don't worry, kalau banyak O-nya berarti oke. Oh oke. Right? Jadi please don't worry, ada O-nya oke. Nah, ini kesempatan untuk melanjutkan tidur yang kurang tadi juga. Makanya tolong lampunya. Tapi meskipun lampunya dimatiin sedikit, saya masih bisa lihat kok. Saya nggak usah lead ya, kalau kita straight into apa, just silent and meditation, and please just do sit comfortable and please enjoy. I'll see you later. Okay, yuk sama-sama mulai. Oh, dan kalau bisa di wajah ini semuanya yang relax, kalau bisa ada senyum sedikit, just enjoy. Okay, let's do that. Hanya teknik saja sih. Kalau mulai biasanya ada teknik yang mengatakan tarik nafas panjang, keluar panjang 3 kali, kemudian kamu bilang now I start. Saya juga senang sekali mendapat banyak persetujuan dari kalian, karena saya lihat banyak yang manggut-manggut. Okay, kalau setuju, terutama Bu Lili itu, Pak. Okay, so that's a taste. Sepertinya nggak ada yang sukar. Memang badan kadang-kadang kalau agak dipaksakan, so take it easy. Jangan sampai Anda ini saya cuma cerita sendiri. Dulu kalau saya mulai meditasi, tidak akan puas kalau tidak meditasi pakai full lotus begini. Sampai akhirnya oleh fisioterapis, lutut saya yang kanan ini kalau dilihat di X-ray seperti mau copot begitu kan, dan kemudian juga di hips di sini kan. Makanya sekarang just take it easy. Saya tahu nggak apa-apa, nggak usah pakai full lotus, it's okay this condition. Pokoknya yang cuma yang perlu dijaga, kalian kalau bisa mata kaki itu jangan di lantai yang keras, not so good. Kasih selembar apa-apa, jadi ada cushion mata kaki ini. Ya, kalau di belakang itu nanti okay sih, cuma mata kaki ini kalau terlalu lama ditekankan di lantai is not so good. I will see you after breakfast. Okay, enjoy your night.